Беновска пита. И сега да видим трудът и капиталът. Как ще говорят за бъдещия бюджет на България. Заповядайте, господа. Господин Димитров, първо вие да се ръкуваме.
Здравейте.
По обичая, ще видим. Заповядайте. Господин Велев, добре дошъл.
Здравейте.
Здравейте. Господа, ще прибавя и още една тема от днешната тази седмица. Вероятно сте запознати, гледали сте на 30-ти на Томислав Дончев, вице-премиера на България, представи проект за национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. Продавам по тези две теми да поговорим. От нея ли да започнем или от бюджета?
Айде, ако... Процените.
От бюджета.
По-добре от бюджета.
От бюджета, добре. Вие подкрепихте профсъюзите бюджета. Вие в лично качество АИКБ се противопоставихте. Моля ви да не си мислите, че може да кажете всичко, да се концентрирате по важните теми и да изясните вашите си позиции. Нека господин Велев да започне първо.
Ние определено смятаме, че това е най-от уважение към труда на хората, които са го правили, ще кажем, най-неправилният бюджет за последните 20 години. В него има много допуснати изначално грешни политики. В условия на криза, например, ние ще съберем следващите години от българските работници и предприятия 1 милиард и 700 милиона, за да платим за въоръжаване. Не му е сега времето да се въоръжаваме, да преизпълняваме плана предсрочно вместо към 24-та година 2% от БВП, барабар Петко с мъжете, наголо корем чифте пищови и по-голями католици от папата.
Вие откъде ги разбирате тия работи, че не ни е времето да се въоръжаваме? Има си министър на отбраната, има си правителство, има си...
Нали ви казах откъде? До 24-та година трябва да достигнем 2% към БВП разходи за въоръжаване. Ние ги достигаме 3-4 години по-рано, абсолютно безсмислено, след като имаше съгласие, че не трябва да го правим. Това са грешни пари, събрани от българските данъкоплатци, захранващи чужди икономики. Срещу кой ще се отбраняваме, кой ще ни напада точно и дали ако ни нападне пък някой, с тези разходи може да се отървем. Може със сила да се противопостави. Може би само срещу Македония. Вижте, това са очевидно определено грешни пари, които сега... Северна Македония. Сега не му е времето да се правят тези харчове. Други такива харчове са помощи за богати хора. Ние сега тръгнахме да помагаме на заможни хора, било то по линия на детските, било то по линия на 50 лева на пенсионери, без да по доходен критерий, било то за първи и осми клас на деца от заможни семейства и така нататък. Третата сбъркана политика е, която е голяма грешка.
Една бележка само за заможните хора. Миналата седмица министъра на труда и социалната политика Деница Сачева беше тук. И много пунктуално изяснихме, че ако заможния не иска тия 40 лева на детето си, не иска помощ за първи и осми клас, просто е достатъчно да не заявява.
Защо трябва да разчитаме на това, че не иска?
Ами, вие ще ми кажете от вашата асоциация...
Аз не обяснявам. Вижте,
нека да кажа нещо, моля. Вашата асоциация се състои от заможни хора, господин Велев. Така че обърнете се с призив към вашите членове и към другите работодателски организации, където също са заможните хора.
Вижте, това е наивно.
Да се откажат.
Защо трябва да го правим сложно, като може да бъде просто? Има подоходен критерий.
Ами, държавата...
Хора, които са над определен праг, не получават, защото тези пари се взимат от други, които имат по-голяма нужда от тях. Нека да довършим. Другата голяма грешка е всъщност това, че се насърчават неизрядните към фиска, мързеливите, които ги мързи да се квалифицират образование, квалификация, които не са се осигурявали на реални доходи, а са укривали доходи. И тяхните пенсии сега, хоп, стават такива, каквито са на тези, които са плащали върху реални доходи, които са се квалифицирали, работили са по-добре. Тоест, едно общество, което насърчава, което премира, което прави така, че неизрядните към фиска и мързеливите получават бонус за сметка на изрядните и работливите, то няма бъдеще. Това е тотално сбъркана политика.
Три теми.
Четири. Нека да кажа
Само да кажа една бележка по третата ви тема. Защо не се противопоставяте, господин Велев, вие, Асоциацията на български индустриален капитал, на това вашите изрядни към фиска, получатели в голямата си част на пари от обществени поръчки, които не винаги се извършват качествено, не казвам нещо, което не е известно, да не получават средства по 60-40 или 80-20 или всякакви други програми, а да защитите малкия и средния бизнес, защото малкия и средния бизнес, казвам ви го и в лично качество като притежател на такъв, не може да бъде изряден понякога към фиска, защото пазара не му позволява. Той може да работи качествено, но не работи в такива мащаби на печелене, повтарям пак, на обществени поръчки, знаете какво ви казвам.
Точно, ние сме организацията, която защитава малки и среден бизнес.
Не виждам, получиха се много пари към предишните финансирания от големите.
Малки и среден бизнес също търпи щети и страда от нелоялната конкуренция на неизрядните, на тези, които не са изрядни към фиска, не плащат данъци, осигуровки и нелоялно конкурират изрядни.
Не знам дали сте обърнал внимание, защото вие не сте от малкия и средния, че има изискване.
В нашата организация са представени няколко организации
да
на малки и среден
нещо,
бизнес. Съюз, произведено в България, Асоциация на малки и среден бизнес.
Не си правете реклама. Има изискване към малките и средните да не са били на загуба миналата година. Че той, ако не е бил на загуба, той няма да има нужда от тях.
Точно ние се преборихме срещу това изискване. Информацията ви е много стара. Това беше в първия дизайн на мярката 60-40 и точно ние сме единствената организация, която се противопостави енергично, категорично на тази мярка. Всички други
ръкопляскат
и продължават да ръкопляскат до ден
днес.
А точно заради грешената в началото мярка, грешения дизайн, ние имаме сега над 110 000 безработни повече. През април месец бехме на първо место в Европа по загуба на постоянни работни места.
Да се изправили, да се чуваме.
И точно АИКБ се противопоставя на тази мярка. Вие сега ме питате защо не сте го направили.
Не. Сега извъртате истина.
Направихме го, има резултат.
Имате ли статистика колко тези малки, които бяха отрязани, получиха пари? И колко големи и в какви размери получиха пари? Поискайте тази статистика. Обещавате ли бе?
Получили сте до момента само ликвидна подкрепа, само малкия и микробизнес. До момента. От всички средства, които по линия на икономиката върват, те са над 1 милиард, са разплатени само на микро и малките предприятия. Тази схема тръгна най-напред и тя задръсти всички останали. Средните още не са оценени и има още 5 схеми, които не са стартирани.
Аз ще замълча за момент. Аз имам обратната информация. Ще ви я предоставя. Сега не отзвучаваме зрителите и слушателите. Кажете кратко и четвъртата ОС.
Четвъртата е тази, която сигурно синдиката няма да се съгласим, но да се съгласат с нас, но ние не виждаме защо трябва да се насочва средства към сектори, които не са пострадали. От кризата е пострадала реалната икономика, работниците в предприятията, които са им сринали поръчките. Докато в бюджетната сфера имаме отново едни огромни ръстове на разходите за възнаграждение в бюджетната сфера. След 10% и после още до 30% за някои сектори, т.е. близо 40% имаме ръст на възнагражденията. Сега имаме за останалите, които пък няма 40, само 10, още 10%
ръст
на възнаграждението.
Добре, да дадем вече думата на господин
Димитров. Всичко това се взима от тези, които са пострадали и се дава на тези, които не са пострадали.
Така, господин Димитров, моля ви и вие да кажете, защо подкрепихте бюджета и ако искате отговорете на част от бележките на господин Велев, ако не искате, не.
Да, надявам се, че ми позволите да говоря поне толкова, колко той говори. Като
точно
да се
така, гледам часовника
да
много внимателно да взема
сега
един
първо,
матрон,
да, да кажа, че всъщност ние подкрепихме бюджета по една проста причина. Това е най-големият бюджет, който България имала някога. В разходната си част, това са над 52 милиарда лева, които са предвидени за следващата година да бъдат ориентирани в различни сектори, области и дейности, което прави на 42% от брутния продукт. Тоест нещо, което, за което КНСБ винаги е пледирала, че това е нормалния обем и размер на разходи, даже сега аз сметам, че могат и повече да бъдат, ще кажат малко, но поне толкова трябва да се харчи, особено в условията на криза, която няма друга алтернатива. И с това отговарям косвено и на първи въпрос, който витая във въздуха, ви не го задалки, на косвено казахте. Той бюджет всякакъв е. Дали е прахосмически, дали е предизборен, дали е някакъв друг, нали? Напротив, според мен, този бюджет е антикризисен. И то наистина е антикризисен с липсващи мерки пред това. Забележете, около 2% и нещо, т.е. около 3 милиарда лева от парите, които са предвидени за следващата година, ще бъдат целеви антикризисни мерки. Според нас могаха да бъдат поне още 2 милиарда отгоре. Ако гледаме, нали, какво харчат големите държави, пък и не само големите, Източна Европа в това число стига до 4-5, Германия до 8% от нейния брутен продукт като дефицити на бюджета, за да могат да финансират социалните мерки към хората, към домакинствата, към малкия бизнес, към предприятията. Нещо, което ние правим доста оскъдно. Продължаваме да го правим, но въпреки всичко, отново казвам, в някакъв обем, в някакъв пакет, който е прием. Това е основната причина ние да подкрепим бюджета. Ако трябва да се критикуваме, аз почна от данъчната политика. Вие знаете нашата визия за данъчната политика и тя не се е променила. Ние не виждаме промяна в данъчната политика и това ни притеснява. Но съм сигурен, че след изборите или по време на изборите още в следващите месеци този въпрос ще бъде централен или един от най-важните. Каква данъчна политика България ще на следващите години, за това, че няма да влизам в тази тема сега. Вторият въпрос е къде отиват повечето пари. Близо 4,4 милиарда в повече ще бъдат похарчени следващата година, от 20-та година говорим очаквано. Изпълнение и от тях 820 милиона ще отидат в образование. Смятам, че тук нямаме никакъв спор с никой, че образованието е номер едно, приоритет на всички ни и смятаме, че трябва да продължаваме да го финансираме с повече пари, за да може да бъде то по-качествено и по-близко до бизнеса и до реалните нужди на пазара. Следващата сума, която искам да кажа, 680 милиона в повече за здраве. Сега тук пак приказки чух. Значи не реформирана система, реформираме и е тази система от 99-та година. Елко Семерджиев беше министър, ако помните. Другият въпрос е как сме я докарали до момента, в какво състояние. Аз имам много критики, но не е проблема, че не е реформиран. Не е там големия проблем, а трябва да бъдат мотивирани хората и затова увеличението на заплатите нямаха алтернатива, според мен, тъй като няма хора. И в момента с тези увеличени заплати няма лекари, няма санитари, няма медицински сестри, няма учители, ако искате, няма хора, които да работят на първа линия в много други сектори, за това се увеличават заплатите. Не защото само някой е взел от някой, за да даде някъде другаде, а между прочим, не ги е взел от никъде. Взел ги като дефицит, това е дълг. И не ги е взел от някого.
Кой ще го плаща?
Всички ще го плащаме. Това са тези, които са в тази сфера.
Една бележка само за заплатите.
И всички ще плащат дълг, между другото, и в Германия, и в Франция. И без дълг няма начин да излезем от кризата.
И вашия синдикат Огнеборец на КНСБ също се присъедини към исканията на полицаите.
Понеже кажа, че са малко увеличенията.
Че са 10% увеличение на малко, те искат 30%, както искат и останалите.
Точно така. Понеже една немалка част от МВР не влезе в тези увеличения, които бяха тази есен с допълнителните до 30%, поред причини, къде е основателно, къде не е много основателно в интерес на истината. Аз мога да подкрепя и всички, които в момента протестират, считат съвест, тъй като имат основания.
Знаете ли?
Но завърши само. Значи,
Посока да кажа. Извинявам се много. Да. Днес чух една мисъл, просто не помня кой е произнесен, но беше добра. Лекар беше. Каза, че полицаите, огнеборците не са полагали Хипократова клетва, но винаги всъщност са на мястото си във всеки един момент, така както и лекарите и санитарите.
Винаги са били. Към тях също трябва да има ясно отношение. Така че аз не искам да влизам в никакви такива опити да се противопоставят и не категории работещи, тези, които са в индустрията, в частния сектор, спрямо други, които имат не по-малко ценен труд в различни други министерства, структури, агенции и служби, които в тази ситуация, според мен, имат изключително важно място и значение. За завърша обаче, значи 1 милиард 200 милиона повече за заплати до година, да, това наистина е част от този 4,4 милиарда, които казваме в повече към всички те, които вече споменахме и сигурно още трябва допълнително и 2 милиарда и 300 милиона с най-голямата част от тези пари отиват в социалната сфера. Сега, аз продължавам да мисля, че към пенсионерите трябваше да бъде направена отдавна тази стъпка. Сега, вярно е, че ако последите нашето мнение, ние сме против тези 50 лева да бъдат давани на калпак от началото на следващата година. Ако имаш някаква логика тези месеци да ги дадем сега в края на тази година, за да може да бъдат подкрепени разходи за лекарства и така нататък, от началото на следващата година.
Чакайте, лекарства се пият и през лято.
Новия бюджет. Вижте, значи, това беше тезата. Това беше тезата, която беше лансирана от министър Сачева, че за това ги подкрепяме, но с новия бюджет трябваше да стъпим наистина и ние това предлагахме, знаете, и в много голяма степен се приеха нашите виждания, затова сме съгласни в край краща. Но тези 50 лева до март месец, от януари до март, няма причина да бъдат раздани.
Това не е ли уличаващо обстоятелство, че правителството до март месец гледа да...
Увеличението е от началото на годината на минималната пенсия и на максималната пенсия.
Не, тия 50 лева на пенсионерите...
50 лева са до март, само че увеличението на пенсията с около 5%, колкото посветащото правило ще бъде от 1 юли, т.е. някой друго правителство ще управлява, а пък това, което се дава допълнително за храна, ще бъде след изборите.
А минималната пенсия...
Аз не мисля, че някой се опитва да демотивира никой. Т.е. с тези действия, това е еднократна стъпка в криза. Ние сме все пак в разрастваща се пандемия, икономическа криза, здравна криза и социална такава. Това смятам, че тези стъпки са оправдани. В нормално време нямаше да го подкрепят това нещо, казвам го веднага, тъй като нашата теза винаги е била, че трябва принос права, нали, да бъде основния принцип и той трябва да бъде такъв, но не и в условията, когато наистина всичко гори, хората трябва да имат някаква сигурност, някаква стабилност. Последното, детските езикови реч. Не забравяме, че България е в демографска катастрофа и богатите и бедните родители трябва да имат своя, как да кажа, ясен мотив, че като имат дете, трябва да имат право, нали ще го ползвате съвсем друг въпрос, държавата да им даде някаква подкрепа за това, че това дете се е родило благодарение на тяхното желание и усилия се отдадат подкрепени. Отново казвам, това не е помощ. Това няма нищо общо с социалното.
Извинете ме, с тия 30 лева, какво ще си купя на дете?
Те са 40,
повече. По-добре да се направят детски градини.
Повече, да казвам да са малко, толкова малко да бъдат, но в крайна
сметка 10 градини се правят. А вие не случайно направихте един лапсус преди малко, сякаш, като споменахте и майчинските. До кога
с тези... 440 лева, ние искаме са майчинските до година, няма кой да го чуи това.
И те не са нищо.
Знаете, че...
И те не са нищо.
Искате
ли вие да живеете
400 лева? Искаме да е 17 лева, колко трябва да бъде. И това не се чува. Тоест имаме лица претенции, които никой не чува. Но най-важното, което тук, мисля, че с бизнес трябва да сме на едно мнение. Това, което липсва в следващата година, липсват парите за мярката 6 към 40. Това е изключително голям проблем и ние всъщност го поставихме и нанесете се заедно с тях, между другото, и очакваме да видим как ще реагира властта. Този поне 1 милиард лева допълнително трябва да има средства за запазим тези 200 хиляди работни места, които сме ги запазили с мярката и да продължим по-нататък. Включваме, извинете.
Така, точно говорихте, колкото говори господин Верви.
Нека да продължим с това, което лично.
Моля да продължим в следния аспект обаче. Президентът Радев, господин Велев, за пореден път критикува правителството, ерго Борисов и тем подобни, и каза, че той не бил давал съгласието си за този бюджет. После се оказа други процедури, няма сега да влизаме в детайли. Вие всъщност, АИКБ, не ставате ли подръжници на бунтовния президентски юмрук срещу Борисов и неговото правителство, когато отричате така яростно този бюджет и не виждате нищо хубаво?
Не вкарвайте много и моля в политическите борби. Ние защитаваме интересите на икономиката.
Политиката и икономиката върват ръка за ръка. Икономиката и политиката върват ръка за ръка.
Не само АИКБ, всъщност повечето...
Крип го подкрепи.
Единство. Всички други са против този бюджет или се въздържат от подкрепа, което е също.
Искате да кажете тогава, че Крип гравитира около ГЕРБ, пък бие около президента?
Включително ССИ, което беше странно, Стопанската камера, Търговската пак, АИКБ. Сега ви обяснявам защо. Ако си зададе въпроса, можеше и да бъде още по-лош, можеше да бъде, да се разбута данъчната система, да не е приоритет образованието, можеше да бъде по-лош. Но никога не е бил толкова лош бюджета за последните 20 години. Това е нашата позиция. Какво му липсва на него? Всъщност няма насочени политики към икономиката, за възстановяване и растеж в икономиката, за компенсиране на загубените доходи на хората в реалния сектор. Тези, които създават, които произвеждат, които плащат данъци и издържат всъщност държавната администрация. При нея имаме ръст. Тя не е, без да е пострадала, а тези, които са пострадали, им взимаме още повече. Сега,
Това не е вярно, се вярва.
Как да не е,
нека да завърши. От всички вземе за платим данъците. Те и от държавната администрация плащат данъци. И не само администрация. Те
бюджетната сфера.
Там не са, като кажеш, администрация, не са някакви чантаджи. Там са хората, които са на гишета, на чарен. Не е вярно.
Бюджетната
сфера не добавя стойност.
Тя добавя много важна услуга в кризата.
Важно е, разбира се, но тези, които добавят стойност, са в криза и вместо да им помогнем, за да добавят повече стойност, ние взимаме повече и даваме на тези, които не са пострадали.
Не съм против да им помогнем. Казвам само, че не дейте вкарва за пореден път този
конфликт.
Господин Белев, ще ви помоля сърдечно. Ако наистина...
Ама вие двамата ми задавате, после ме прекъсвате. 4
милиарда и половина е дохода... Искам да така като говорите един през друг, дайте си възможност, реплика. Да може да се чува какво се говори, така говорите един върху друг.
Така,
правете пауза, да може господин Димитров да каже.
Над 30 милиарда са заплатите на работещите в реалната икономика. За следващата година те ще бъдат подкрепени с 1%. 30 милиона. Към 30 милиарда, 300 милиона е 1%. Но се оказва, че даже и толкова няма да бъдат.
30 милиона.
300
милиона, по 60-40 са планирани 300 милиона за следващата година.
Че е малко, че не може да бъде толкова.
1% към 30 милиарда общо заплати. Но те не са и толкова, се оказва, защото всъщност по-голяма част от тези 300 милиона ще отидат за разплащане на месеците октомври, ноември и декември. Тоест ние имаме 0% бюджета за следващата година за подкрепа на доходите на работещите в икономиката, която е ударена от кризата. Не е ударен бюджетния сектор от кризата. Вижте, само за ноември месец Германия ще подкрепи своята икономика с 10 милиарда евро, което превъртяно през и сравнено с към двете икономики като брутен вътрешен продукт, означава над 300 милиона само за ноември месец. Ние за цялата следваща година имаме по-малко, отколкото Германия дава за един месец в подкрепа на икономиката си.
Добре, може ли аз да кажа нещо в момента?
Точно това ще да помоля. Вече... Моля ви, нека да каже господин Димитров, защото искам да преминем и към темата за Томислав Дончев.
Но ми
се иска... Намислете си финални думи за бюджета. Нека господин Димитров.
Искам още някакво предложение.
Ще го кажете накрая. Вместо Томислав, да не разглеждаме ли? Ако имаме съгласието, да останем само на бюджет.
Имаме още 2 месеца да го разглеждаме него, докато бюджет влиза в другата седмица. Окей,
господин Димитров, съгласен ли сте?
Да, добре, нека да...
Добре, айде за бюджета само. Така? Нека господин Димитров сега обаче да направи своята вметка и вие ще продължите.
Сега, първо да кажа, че аз съм съгласен с, и това го казах много ясно, и не само тук, и внесете се, и на всички министри, че мерките за подкрепа на икономиката са, първо, забавиха през тази година, второ, за следващата година също са доста бледи. Но аз тук ще направя връзката, госпожо Боновска, с това, което вие не искате. Всъщност очаквам, че план за възстановяване и устойчивост, който до година би трябвало да даде възможност да се харчат част от тези огромни ресурси, тези 12 милиарда и 600-700 милиона евро, които за 3 години трябва България да насочи към отделни сектори. Чухме няколко от тях вече, но казахме, че няма да ги коментираме. Сега голямата част от тези средства, поне по реакция ЕУ, които са около 6-700 милиона евро, т.е. около 1,2-2,3 милиона, през следващата година да бъдат наистина инжекцията, която дори да я няма в бюджета, тя няма да стане ясно в бюджета, да бъде ориентирана към реалния бизнес и към секторите, които наистина най-много се нуждаят. Само че, отново казвам, че имаме и нови възможности. Инструмента Шувър, който всъщност пак не е в бюджета, нали, на който България е страна по него, всъщност това е европейската програма, по която се запазва заетостта и се финансират съответните мерки, предлага за България 510 милиона евро. Ние това казах и внесте се, че дори да не го е предвидил финансовия министър в бюджета, да вземе просто този заем от 510 милиона евро, които са около 1 милиард лева, и по този начин мерката ще е към 4, ще работи и няма да бъде 1%, за който говори Сим Велев. То не е логично да се правят подобни сравнения, тъй като не всички, които получават заплати от реалния сектор, всъщност изпадат в тази криза, слава Богу, нали? Някои сектори вървят добре и ще продължават, надявам се, да се възстановяват бързо, без да стигат до нужда да стигат до тази мярка. Виждаме колко стигнаха, колко реално имаха нужда от реалния сектор и няма други всъщност. Ако някой да отговаря на словете, говоря, нали? 20% спад на На продажбите
тя нататък. Се извинявам, но 30 минути не знам, що така летят, когато вие двамата сте тука.
Имате
по 2 минути само за финал.
Икономиката само още 2 думи. Значи, аз сметам, че там този ресурс трябва час по-скоро да бъде консултиран, както беше казано, до декември да стигне до комисията и втората половина на следващата година ние една част от тези пари, няколко милиарда поне лева говоря, да стигнат до конкретни сектори, конкретни бизнеси за зелена, дигитална трансформация, за технологична модернизация на нашите фирми, което да запази конкретната им тяхна позиция, да, и съответно да запази и работните места, като ги позиционира по-добре в новото разделение на труда.
Остана ви една минута за финал, вие имате вашите две.
Има няколко мерки, които може и трябва да се направят насочени към подкрепа на икономиката. Ние имаме най-скъпия ток за индустрията в целия Европейски съюз.
Нали сега се либерализира пазара на електроенергията?
Добре, нали искате да ви дам...
Ама защото твърдите неща, които не са верни.
Абсолютно е вярно.
Нали се либерализира
пазара на електроенергията? От януари месец до ден днешен ние имаме най-скъпия ток в целия Европейски съюз. Има сайтове, ще ви ги покажа след това, данните. И това е по две причини. Едната е поради умишлено, грешно, неправилно предлагане на монополиста, който е на борсата, дъщерните дружества на БЕХ. Другата причина е некадърност.
Затова ви казвам, че сега се пристъпи към либерализация на пазара
в дълбочина
на...
с пазарите на другите страни. Ние нямаме в дълбочина свързаност на пазара ден напред.
Имаме пристъпили се към либерализация на електроенергията?
Имаме най-скъпия ток.
За да се намалят цените за промишлеността.
Нямаме свързаност. Пазара ни е една локва, в която има един мастодонт, който се нарича БЕХ с дъщерните му дружества.
Какво предлагате?
Ние нямаме свързаност на пазара ден напред. Не трябва да се свържем с другите пазари в дълбочина и трябва да предлагаме на този пазар от дъщерните дружества на БЕХ по начин, който да направи цената сравнима с или средна с другите страни в Европейския съюз. Не може ние да се конкурираме с другите страни, при условие, че те получават някога в пъти по-евтин ток от българския. И като капак на всичко това плащаме още задължение към обществото над 20 лева върху тази борсова цена, която е най-висока в целия Европейски съюз.
Това не е бюджетна тема.
Това е бюджетна тема, защото ние предлагаме да има таван на тази такса задължение.
Добре, надявам се, че министъра ще стигне
годишен план от 150 хиляди лева за предприятия.
Надявам се, че министърът му ще
предлагаме да не се изземва...
Само една минута.
Да, ако не ме прекъсват, тя ще ми стигне.
Вече нямате даже.
Вие ми взехте една минута от тази една минута.
Ими добра, залегне да замълча ли си
предлагаме, слушайте, ще ви кажат важни неща. Предлагаме тези втория и третия ден болнични да минат отново в НОИ, така ще останат в предприятията 200 милиона, които могат да подкрепят тези предприятия и доходите на хората включително. Предлагаме ваучерите за храна да се увеличат от 60 на 100 лева, а лимита им от 350 на 500 милиона
ви,
и да
въжат
за плащане и в туризма в България.
Благодаря ви, господин.
За ваучерите сме изцяло съгласни. Също не сме за цената на електроенергията. Естествено, че не сме съгласни, че това е най-високата цена, но има мерки, които сме дали заедно към премиера, които трябва да се направят всъщност, а именно да влезат механизмите, които дават възможност на енергоемките производства и предприятия да получават съответната корекция и ресурс, т.е. пари обратно от фонда за сигурност на електроенергийната система. И това е начинът, по който го правят държавите членки, не чрез някаква измислена друга атака срещу някаква структура, срещу БЕХ, срещу държавните предприятия, което е нелогично според мен и необосновано. На финала аз смятам, че има редица възможности, които ние в следващите няколко седмици ще трябва да свържим заедно. Оперативните програми, които в момента се довършват, които започват да работят 21-ва година, да, казвам, това всъщност е един също огромен ресурс, който ще бъде наличен към следващата година, който също не е в момента коментиран от бюджета. В бюджетните измерения и рамки ние коментираме само национално финансиране и частично европейско такова, което не е обвързано с всички тези процеси. Така че, казвам простичко, той е 52 милиарден бюджет на България, с още поне за следващата година 20 милиарда, според мен, лева, говоря, които могат да бъдат налични под двата инструмента, оперативните програми и плана за възстановяване и устойчивост дават и ни сериозни възможности за инжекции, за инвестиции и за справяне с кризата.
Благодаря ви. Ядем срещно в следващото време, то остана нищожно малко. Само да кажа, че господин Велев ми даде на телефона си картата с цените, европейската цените на паза на електроенергия. Ако искате, покажете.
Това е пазара ден напред за утре.
Да, знам го това.
Сега
няма да водим.
Всеки ден може да ги.
От януари до ден напред.
Моля ви се,
това... За цялата тази година ние сме с най-високата цена.
Станете, защото ако продължавате седите, ще говорите пак. Кажете, ако този бюджет се гласува, какво ще стане? Кратко, господин Димитров.
Ами аз смятам, че ще бъде по-добре, отколкото ако имаме един по-слаб бюджет. Сигурно, с всички посоки.
Този бюджет трябва да се поправи. Има време за това.
Добре. Благодаря много за този разговор. Бяхте както винаги много атрактивни и емоционални. Господин Велев, ще следим либерализацията на тока. Кратка рекламна пауза. И политиката, и законността в България мутираха ли от политическия ковъд? Ще отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог. Беновска пита.